Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naravno.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Goran Petronijević je poznati advokat. Kada se čuje priča o njegovoj karijeri, onda se pomisli da bi bolje bilo reći on je branilac. A evo zašto.
Ja sam inače nameravao da studiram nuklearnu fiziku. To mi je zadnjih 2-3 godine gimnazije. Tih nekih 2 godine gimnazijskog školovanja bila ideja i želja. Ja sam otišao na matematički smer gimnazije, tada je gimnazija na matematički smer, ili tačnije prirodno matematički se zvao. Voleo sam nekako tu nuklearnu fiziku i imao potajno jednu ideju koju nisam nikome ovako otkrivao. Ta ideja me vukla ka nuklearnoj fizici. Negde u daljini, ovako razmišljajući i tada o nekakvom statusu malih država, malih naroda i tako dalje, razmišljao sam o tome šta je to što maloj državi može da da moć takvog značaja, takve snage da ne bude na rubu i da ne bude kinjena od ovih koji su veliki i jaki. Vrsta oružja koja može da ti da takav stepen poštovanja drugih, da te niko neće napasti, neće te kinjiti, neće ti raditi ovo i ono. Ja tu tad nisam mogao da definišem baš na pravi način, međutim kasnije, kada su prošle neke godine, sam shvatio da sam potpuno bio u pravu. U stvari, to je bilo jedno neko lutanje, mladalačko lutanje u maglu. Kad sam potpuno shvatio da sam tada bio pravu, predno 15. godina, razgovarajući sa pokojnim Veljkom Kadijevićem, generalom, našim poslednjim ministrom odbrane u momentu raspada Jugoslavije, koji je inače bio u egzilu u Moskvi, pobegao je odavde, pobegao je od Haga, od svih onih stvari koje su ga ovde, kojima bi bio izložen. Pričali smo raznim stvarima, pričali smo puno, ja sam odlazio u Moskvu često poslom i nikada nisam prošao kroz Moskvu ili bio u Moskvi, da se sa njim nisam video i uvek planirao bar jedan dan, jedan ručak da mi sednemo i pričamo, jer je on meni nekako bio i živa istorija. I jeste bio živa istorija. I u jednom trenutku dok smo mi pričali o tome, rekao, znate Gorane, sva ta naklapanja u suverenitetu država su jedna najjednostavnija matematička jednačina. Ja sam rekao, koja generale? On kaže, država plus atomska bomba jednako suverenitet. Ako je nemaš, nemaš suverenitet. Možda je tu negde u tim razmišljenjima upliva imalo i ta kubanska kriza i ono što događa na Kubi, ta neka mladalačka zaljubljenost u ideale, Che Guevare i tako dalje i tako dalje, ali u svakom slučaju ja završavam gimnaziju i pokušavam da upišem nuklearnu fiziku. Ne uspevam da upišem nuklearnu fiziku 1978. godine zbog toga što je tada studirati nuklearnu fiziku značilo imati stipendiju neku od onih državnih stipendija ili instituta koji su se time bavili. U to vreme stipendije su davali samo Vinča i Krško. Prihvatio bi ja naravno svejedno, meni sasvim svejedno gde to bilo, mada sam više volio da to bude instituta od Vinča. Institut je davao mali broj stipendija, one su se davale po vezi, tako se to zvalo, tada se zove lobiranje, uticaj, ovako i onako, tada se zvalo prosto jednostavno veza, ili kako su Bosanci govorili, štela. I ako nisi imao vezu, nisi mogao da dobiješ stipendiju. Ako nisi mogao da dobiješ stipendiju, nisi mogao da upišeš nuklearnu fiziku. Moji roditelji su bili učitelji, nisam imao nikakvih većih, nekog većeg pedigreja u tom periodu još ozbiljnog komunizma, da bih mogao da od nekoga očekujem pomoć. I onda sam rekao, ok, onda neću ništa upisivati. Čekat ću narednu godinu. A onda ću na vreme da počnem da jurcam, da idem, da vidim tamo Vinču, da poznam ljude, da kažem ljudi, ja hoću da studiram, ja sam odličan đak, ja sam Vukovac, ja hoću da studiram nuklearnu fiziku i tačka. I u toj nameri ja ubeđen da neću ništa da upisujem. Međutim, znate kako, studentski status je imao za sobom, upovlačio neke određene privilegije, kao što je bila recimo markica za prevoz, pa onda besplatna zdravstvena zaštita, pa tako dalje i tako dalje. I onda sam ja po nagovoru svojih roditelja rekli su upiši šta god hoćeš, ali nešto upiši, da imaš makar markicu, da imaš ovo, da imaš ono i tako dalje, pa nemoj da studiraš. I ja, pa šta ću, imao sam jednog rođaka koji je bio ta treća godina pravnog fakulteta, Milutina Larića, Luleta, ja sam tada bio na moru. Lule mene upiše, odnese moju dokumente, prijavi me na pravni fakultet, onda sam među njemu došao, polagao taj prijemnik koji je bio formalni, upisao se kao redovan student i prvi trenutak koji mi je bio jako zanimljiv, to je moment negde polovinom oktobra, kada sam me prvi put ušao u peticu, to je sad čuveni amfiteatar Radomira Lukića. I onda sam shvatio da tu nešto nije u redu. Od otprilike 1000 studenata koliko je bilo tada, 1200 je upisano te godine na pravnom fakultetu, od te cifre otprilike možda je bilo jedno 800 do 900 devojaka. I meni se odjednom taj pravni fakultet učini ovako dopadljivim. Ja kažem, pa nije ovo tako loše. Počinjem tamo da polažem te ispite i uglavnom u prvoj godini ja imam sve šestice, samo imam jednu osmicu. A to je bilo iz rimskog prava jer me jedino to zainteresovalo. Onako, istorijski zainteresovalo, inače volio istoriju. A u drugu sam onako, izlazi i polago, vidim šest, baš me briga. I onako ću da upišem nuklearnu fiziku naredne godine. Što mi počinje druga godina, ja ponovo se prijavljujem, ali počinju predavanja negde u isto vreme na pravnom fakultetu i počinju stručni predmeti. Počinje krivično pravo. Da to pravo nije tako suoparno. I u jednom trenutku ne znam kako, ali znam da sam prelomio. Ja sam ostao na pravnom fakultetu, povukao sam dokumente sa fizike. Ja počinju da radim u sudu 84. godine u oktobru mesecu kao sudski pripravnik u Prvomoštskom sudu u Beogradu, od arhive pa do svih referata koje taj sud imao. To je bio najveći sud bivše Jugoslavije. I tako počne taj posao, počinje da me to zanima, otvorim predmet i onda pokušam da pronađem ono što sam negde u nekakvim učbenicima čitao knjiga, međutim slabo se to na prakse, zanat. Od tog trenutka shvatam u stvari da sam ja zanatski šegrt koji je ušao u kovačnicu, pa Boga mi od zapisničarke je moglo da se nauči u tom periodu. To su bile žene koje su po 30 pa i više godina provele u sudu. Oni su ZKP znali kao i sudije. I počinje to učenje, polaganje pravosudnog ispita, iza toga par godina tog stažiranja kao stručni saradnik, prolazim ponovo sve referate, 89. godine izabran za sudiju, onda malo sudio parnicu, pa onda se vratio na krivicu i ta me krivica onda nekako obeležila. I kad su mi saopštili da treba da idem u krivicu, a krivica je svima bila nam želja prethodno, nerado sam odišao, iskreno. I onda me uhvatila ta krivična materija koja mi je to od te neke 91. godine pa nadalje obeležila život, evo do danas. Ja sam postao predsednik krivičnog odeljenja Prvog opštinskog suda u Beogradu sa svojih 32 godine. To je još bila tada Jugoslavija, SFRJ, obrati se Austrija, pokrajinski sud iz Graca se obrati zamolnicom da se na teritoriji Srbije pronađu i saslušaju svedoci zločina iz Drugog svetskog rata. Okrivljen je bio izvesni Egon Zabukošek, Austrijanac koji je u svojoj genetici imao jevrejske krvi, slovenačke i austrijske, koji je pre rata studirao u Beogradu. Prvo stomatologiju, pa slavistiku i tako dalje. Uglavnom, njemu je suđeno za dva događaja, dva ratne zločine. Jedan od njih je bilo selektovanje i stvaranje jevreja koji su bili zatvoreni na Tašmajdanu i odatle vođeni u Jajince na streljanje. SS oficir koji je odvojio prvih 100 jevreja. To je na prva faza dok još nisu bili proterivani, nego jednostavno domaćini svih jevrejskih porodica. On ih je selektovao i rekao ti odabrao i odatle su tu stotinu prvo odveli i to je prva stotina streljanih jevraja u Beogradu. A iza toga drugi zločin je bio gde je u Gornjem Milanovcu također vršio selekciju uhapšenih srpskih domaćina. Mi mislimo da je u Kragujevcu streljani đaci. Možda dva odeljenja ukupno đaka. Sve ostalo su bili srpski domaćini koji su iz Kragujevca i Šumadije pokupljeni zarad one čuvene nemačke osvete 100 za jednog ubijenog i streljani u Šumaricama. E, on je u Milanovcu vršio selekciju takođe na koga on pokaže prstom, njega izvode, vode ga i njega više nema, onda se zna da je streljan. Izvesni Mika Petrović, inženjer iz Gornjeg Milanovca, je sa njim bio cimer u Loli, tada dom kralja Aleksandra. On kao strani student, ovaj je znao dobro nemački i onda su njih dvojica bili u istoj sobi. On je jedan bio od tih svedoka koje sam ja saslušavao. I kaže, on se izdržavao tako što je sinovima visoko pozicioniranih generala kraljevske vojske davao časove nemačkog jezika. Jer kaže, jednom prilikom kad smo otišli u jednu kuću, Krunsku ulicu, to je opet Krunska, nije bilo tog malog, trebao da ga sačeka tog đaka, i on kaže, e, Miko, dođi da vidiš ovo. Pogledaj, kaže, kako vaši generali čuvaju tajnu. Kaže, soba je bila velika, ogroman sto, na stolu su bile razapete karte sa pozicijama, rasporedom jedinice i tako dalje, neka vojna karta je bila u pitanju. Njemu to ništa nije bilo tad čudno, ali kasnije, kad je sve premotavao i kad je došao do toga šta je on u stvari radio, shvatio je da je on u stvari i birao klijentelu da podučava sinove visoko pozicioniranih generala kraljevske vojske. Kasnije je dokazano da je i navodio avione 6. aprila sa Zvezdara da ozgo radio stanicom i tako dalje, ali uglavnom najinteresantnija stvar kako počinje čitav proces. To je dakle 93. godina. 92. godine taj gospodin Petrović, inženjer iz Milanovca, odlazi u Graz na neku izložbu i u jednom trenutku kad mu je to bilo dosadno u tom izložbenom prostoru tamo u Sajanskom, izašao napolje i šetujući tako ulicom, video nekog čoveka. I on kaže, ja ne znam zašto sam krenuo za njim. Čoveka kaže, moje dobro. Ja sam krenuo za njim. I ja sam za njim išao najmanje 500 metara ulica. Da kaže, do dan danas ja sebi to ne mogu da objasnim. Zašto? I kaže, u jednom trenutku, taj kaže, sedi onako malo pobrin čovek, ušao je u jednu kapiju. Na toj kapiji neka bila tabla. I ja sam, kaže, prišao i video da piše da je stomatološka klinika dr. Egon Zabukušak. U martu 98. godine odlazim na Kosovo na ispomoć kao sudija okružnog suda, jer sam već 96. prešao u okružni sud. Kad su pitali hoće neko da ide, svi su čutali, niko nije hteo. Ja sam bio zamenik predsednika okružnog suda tad već. Ja sam ustao i kažem, ja ću da. Teške godine, težak period. Pre onog čuvenog sporazuma Holbrook-Milošević, koji je naravno bio prevara kao i svi sporazumi, nema ni jednog sporazuma koje je naše rukovodstvo sklapalo sa predstavnicima takozvane međunarodne zajednice, a koji je stvarno bio sporazum. Nije bio nesporazum. Zašto nesporazum? Zato što oni idu unapred sa prevarnom namerom. Mi idemo sa nadom da će to biti dogovor neki koji će rešiti pregovorima određen problem, ili, kako kažu u pravu, postoji jedan izraz koji se kaže u dobroj veri, da će druga strana poštovati to. A druga strana sve to radi da bi te dovela do situacije da te prevari. I unapred zna da će te prevariti. Pričaju jedno, potpisuju drugo, rade na terenu treće. I to je neprekidno bilo. Da se vratim na Kosovo, mi smo imali gotovo izvesne podatke da će nas bombardovati. I ja sam razmišljajući o tome rekao majku im, ako hoće da nas bombarduje, onda oni hoće. I oni će sad samo tražiti razlog. Tražili su izgovor. Videli ste da je Račak bio taj izgovor, koji je nestao potpuno, da je devastiran taj čitav događaj na svim sudovima, pa i na Haškom tribunalu. Nema ga više ni u jednoj optužnici, ni protiv koga. Dakle, niko za Račak nije osuđen, niko više za Račak ne odgovara, Račak kao događaj više ne postoji ni jednoj optužnici, niti je postojao čak pred Haškim tribunalom izbačen. Šta to znači? Znači, postigli smo cilj, lažirali smo određenu situaciju, Volker uradio, naravno, uz naše neke nespretne pokrete i poteze koje smo radili na terenu. I oni su postavili cilj, oni su bombardovali Srbiju, sad nije važno da li je to bilo pravno ili nepravno. Oni su postavili svoj cilj. Prije toga, to je dakle bilo negdje u januaru mesecu, ali jedno mjesec dana prije toga, negdje oko Nikolj dana, 98. dogodi se jedan događaj u Račku. Račak je jedno selo, ne, izvinjam se, Račak je, pobrkao sam, Račak je ovo što se dogodilo u januaru, dakle kao povod za sve ovo, jer mi je u glavi Račak, a ovo je Rogovo. Rogovo je jedno selo u Metohiji, gdje je trebala, gdje su naše snage trebale da se, po znacima navoda, nameste da naprave zločin, znači da naprave zločin, informacije su ubačene preko informatora sa strane, da ide kolona OVK, ovi su osuli po njima paljbu, pobili ih, ali na sreću bilo jedno 3-4 među njima od tih 24-ice, jedno 4 ili 5 u stvari bilo stvarno iz OVK sa uniformama, jer su išli i oružjem, išli su ka granici gore Albanije da preuzmu oružje sa dva traktora i nekim kombima. Oni su leteli u našu zasedu, legitimna je borba potpuno bila, jer su i ovi imali oružje, ne svi, ali neki od njih. I nakon toga je pokušano da se inscinira ratni zločin na civilima. Na svu sreću, ja sam taj uveđaj radio, to jutro su me rano probudili, sa mnom je tada u, kako su oni to zvali, međunarodnoj patroli, su zvali u toj terminologiji njihovoj, pošto sam ja bio sudija, išao i izvesni policajac iz Frankfurta, penzionisani pukovnik nemačke policije, Henning Hersch. Čovjek je vrlo lako obrazovan, jedno šmekerčina, špijunčina, ali takav kakav je, svako tamo zna ko šta radi, nama su ih nametnuli kao posmatrače i kao verifikatore, a to je značilo sledeće, kad god izađem na uviđaj, sve što ja na uviđaj uradim kao sudija, iako je to po zakoniku o krivičnom postupku potpuno ispravno i tačno i tako dalje, neće važiti ukoliko ne potpiše taj verifikator međunarodni. To je bilo također po tom sporazumu Kolbur Milošević. Iskreno, ja sam imao sreća i Srbija imala sreće s tim čovjekom, on je bio pravi policajac, ono što se kaže, pravi Švaba, precizan do kraja. Mi smo otišli, izvršili uviđaj, snimili sve i složili se oko toga da događaj nema nikakvih elemenata bilo kakvog krivičnog dela i tako dalje koje bi moglo da se policiji stavi na teret. Završili smo, fotografisali sve po onim položajima gdje se nalazili i tako dalje i na kraju smo sakupili sve te leševe, stavili ih na jedno mesto i obeležili ih brojevima da se fotografišu i odatle su poslati u Prištinu na obdukciju. Pokojni Slaviša Dobričan je jedan fenomenalni forenzičar, obducent, je radio to sve. Posle, kada se dogodilo Rogovo, pardon, kada se dogodilo Račak, ministar odbrane Nemačke prvi izlazi sa fotografijama kojima treba da dokumentuje da se radi o ubistvu, streljanju civila i ne prekomernoj, nego zloupotrebi sile od strane srpskih snaga. Henning Hersch u tom trenutku, naše novosti to pišu i nemački jedan list šalje njima i kaže ovo nije tačno. Ovo nije tačno. Naš ministar laže. Ove fotografije nisu iz Račka, one su iz Rogova. Ja sam bio u Rogovu i to je tamo bilo tako, tako i tako. Taj čovjek je kasnije napisao knjigu o tome. Nažalost nije ni prevedena. Bombardovanje počinje rat. Ja dobijam drugu ulogu, ja dobijam od Ministarstva pravde Republike Srbije posebno ovlašćenje da istražujem na te zločine dole NATO-a. Nad svima, dakle i Srbima, i Albancima i tako dalje. Odlazim na te uviđaje, nagledao sam se svega i svačega, hiljade žrtava, kolona onih albanskih koje su gađane napalm bombama, ugljenisano dete koje je bilo ubijeno u pelene, onako kako to ostavinski Albanci rade, kao što smo i mi nekad radili, i taj ugljenisan dečiji leš izgledao kao neka vekna hleba koju ugljenisan, nisam mogao da shvatim šta je to. zalepljeno u gemlje samo za neki deo šasije nekog traktora. I onda kad sam prišao i kad sam vidio obrise kostiju glave deteta, to su strahovite stvari. To je teško stvarno opisati danas. To je nešto što se čovek ureže za ceo život. Neko koji je osetio miris spaljenog tela. To se ureže negde tako duboko da je to prosto neverovatno. Sad kad bi neko vezao oči, recimo kremacije ili bilo čega, ja taj miris imam tu negde. To je strašno. Telo je jedno potpuno dekapitirano, nema glave, muško telo, isto, izgorelo. I u jednom momentu nije mi baš bilo onako najbolje, malo sam se odaljio, dodajem do nekog potoka, stao sam tu da udahnem malo vazduha i odjednom pogledam u travu i vidim glava muška iščupana, znači otrgnuta od eksplozije, bez delova vrata, dakle samo donja vilica i najgore deo, onako, muškarac 30-ih, 40-ih godina, brka. Imao je lepe, onako, crne brkove. Stajalo pored mene ovako u travi na nekoliko metara. Postoji ta fotografija koja je ono prethodno postoji, smo sve to zadokumentovali u onoj čuvenoj beloj knjizi o zločinima. To je u stvari bila albanska kolona Albanaca koji su se vraćali u svoje selo. Jer im NATO i OVK nisu dali da se vraćaju, su morali da idu, iz svojih sela, da idu iz sa Kosova, da bi inscenirali tu takozvanu humanitarnu katastrofu, koja bi opet bilo opravdanje za ono što su oni uradili i počele rade, to je bombardovanje. Nekoliko takvih situacija je bilo, gde su Albanci, imajući poverenje u našu vojsku i policiju, ili pojedine ljude koji su bili na komandnim mestima, pravili dogovor sa njima i vraćali su selo. Tri kolone su bombardovane ukupno albanske. Preko 200 žrtava. Isto toliko ranjenih, ili čak i više. Dve su bile u povratku ka svojim selima, a jedna se zaustavila sa namerom da ujutru krene nazad. Nijedna koja je išla prema granici. Sa tim su oni hteli da pokažu da onaj ko se oglušio na ređenje koje su imali, a to je da idu u pravcu opravdanja te takozvane humanitarne katastrofe i krenu da se vraćaju u svoje sela, što bi jako rušilo koncept. Jer da se nekoliko grupa vratilo, onda bi to postalo masovo. Nisu ljudi rado išli tamo. Ali su morali. Naređenje je tako. Mora da ide. Ovo kad dolazi na ređe, mora da se ide. Ako se neko usprotivi, gotovo, ubijenje i nema ga. Ramuš Haradina i njegove ekipa, ja to stalno podlačim, više je pobio Albanac u Metohiji nego što ih je stradalo u svim događajima, u borbama sa vojskom, policijom, pa negde možda i nekim našim zločinima koji su se događali. Nije da nisu. Vi imate slučajeve da su čitave albanske porodice se stavile na raspolaganje policiji u borbi protiv OVK. Ti ljudi su kasnije pobegli, jer oni koji su ostali dole su pobijeni. Svako jutro, u 3 sata, policija je postao dežurni koji je znao dobro albanski. I slušao je Radio Tirana. Na Radio Tirane su javljali gde su, pa pod znacima navoda, srpske snage ubile nekog Albanca. To istovremeno značilo da ih je prethodne noći ekipa Ramuša Haradinaja pokupila, odvela i ubila. I streljala i tražite ih negde pored puta, u blizini, pored jarka nekog, u nekom bunaru i tako dalje. Već u drugoj polovini 98. godine nije bilo ni jednog Albanca koji smeo da komunicira sa Srbima, da komunicira sa policijom, da bilo šta pokaže da ima bilo kakve veze sa, ne samo vlastima, nego sa prvim komšijama. Recimo, u jednom kampu tamo blizu, to je Jablanica bila, to je selo je Glođane, dakle su Haradinaji, Radonjičko jezero, pa u blizini je bila neka ekonomija i taj lokalitet nikada nije istražen. Bila je ekonomija krava, velika. I imali su velike bunare fekalnih otpadnih voda, oni su te bunare bacali leševe. Tamo je razgradnja strahovita. Tih tela, pitanje uopšte da li ima delića tih tela i bilo čega danas. Tu su ih bacali. Desila se ovakva situacija. To je sve po izjavama njihovih ljudi koji su kasnije uhapšeni, pa su onda davali izjave pričajući o tim zločinima. I kasnije bili svedoci, neki od njih pobijeni, neki zastrašeni, niko nije stigao do Haga da priča o tome. Ali ih se dobro sećam, jer sam ih ja saslušavao. I on priča ovako, kaže, uhvatili su nekog policajca Srbina koji je došao da obiđe porodicu. U civilu, kolima. Oni su ga uhvatili, doveli ga gore u taj kamp. Onda su ga tukli, maltretirali, držali vezom, ispitivali itd. itd. Na kraju je Ramuš Haradinaja naredio da ga vežu za ruke, užetom, drugi kraj užeta vežu za neku ladu nivu, za kuku lade nive, neke žute, bez tablica, tako se opisivali, i vuku ga u krug po makadanskom putu, dok ne izdahne. Jedan od njegovih vojnika je izašao i rekao, ljudi, nemoj to da radite, nemoj da grešite dušu. Nijednom Albancu nije dlaka s glave palila od njega. Kaže, Ramuš ga je samo pogledao, pokazao očima ovima pored njega, to njegove gardi, oni su zgrabili tog njegovog iz OVK. Vezali ga na drugi kanap i zajedno sa tim policajcem vukli dok nisu izdahnuli. Kada su već mrtvi, nose ih da ih bace u tu bunar sa fekalnim vodama tamo na toj ekonomiji, a u daljini neki starac čuva stoku. I u jednom trenutku, kaže Ramuš, primeti da taj čovjek tamo na stotinak metara da je da gleda, da je usto i gleda. I on kaže, i te dovedite onog dedu. I oni ga dovedu i kaže, stari, šta si ti vidio? Pa kaže, vidio sam da ste bacili neke dole leševe. On samo izvodi pištolj, starca u glavu i njega bacaju. Nažalost, i Srbi su pravili zločine. Uvek mi je bilo teže to da vidim nego kad su zločini napravili nad nama. To je događaj gde bi svaki Srbin mogao da se postidi. Nažalost, ali bilo tako. Bili su Jugoslaviju zbog toga što je Jugoslavija bila ozbiljna država. Njihov plan razbijanja Jugoslavije je plan postepenog zavladavanja tačkom po tačkom, državicom po državicom. I evo sad pogledajte gde smo. Pogledajte gde smo. Ja sam kasnije otkrio jednu stvar, opet od pokojnog generala Kadijevića, koja me malo gurnula da razmišljam u onom pravcu onih mojih mladalačkih razmišljanja opet oko te nesrećne atomske bombe. General Kadijević mi je ustvrdio da je Srbija, odnosno tadašnja SFRJ, izvinjavam se, 82. godine već imala atomsku bombu u Vinči. Da su imali pripremljenu i da je 84. godine ona već bila potpuno kompletirana i da je od 84. godine počeli da se vode razgovori i pregovori gde će se na kom poligonu ona testirati. Dve su opcije bile na onim francuskim ostrovima, što je bilo znatno skuplje, ili ne znam, na nekim ruskim poligonima gore u Sibiru, što opet izazivalo ovo je, no međutim, tu je došlo do nekih sukobljavanja međusobnih svih onih koji su u tome odlučivali, gde je najvjerovatnije bio ozbiljan upliv stranog obaveštenog faktora, da oni nisu mogli oko toga da se dogovore, čak je, kaže, pojedini ljudi koji su radili na toj atomskoj bombi, da su predlagali da se ona kompletira i da se objavi da SFRJ ima atomsku bombu, jer su oni tvrdili da je to takvog stepena tehnološki osvojeno da bukvalno ne treba da se radi atomska bomba. U tom čitavom galimatiosu događanja ovakvih i onakvih dolazi do početka raspada Jugoslavije, a posle 5. oktobra, setite se, kada je ceo Beograd blokiran i kada je ogromna kolona zatvorenih, oklopljenih vozila iz Vinče određeni teret odvezla do aerodroma Beograd, gde je ruskim transportnim avionom to sve odneseno u Moskvu. Ja naravno da tada nisam znao o čemu se radi, ali sam eto od generala Kadijevića neke 2012. 14. godine, par godina pre njegove smrti, upravo doznao tu činjenicu.
Govorio je advokat Goran Petronijević, montaža Dejan Vasović, autor Rajko Milošević.